pamirsa ingkang sinisianing Gusti kepanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara dalem menika inggih menika wonten ing salebetipun acara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan katang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon lan dipun berkahi Gusti Allah inggih. Kula pingah sanget menawi acara margi utami menika sampun wantinipun panjenengan lajeng nyaket radio panjenengan lan nyubing ngatosaken menapa ingkang kula aturaken kados Ibu Yati Kristiani lan ugi Ibu Neneng Lois. Matur nuwun kasetian panjenengan Ibu, serat panjenengan sampun kula tampi. Mugi-mugi rintang-rintang kula sampun balesi serat panjenengan. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, ing wekdal menika sampun tumugi kalih Petrus bab setunggal. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, wonten ing pepanggihan kepengker perangan-perangan ingkang kula aturaken dumateng panjenengan ora sah kabeh kula aturaken. Inggih menika manut Petrus pedah menika mboten ateges sampun mandeg. Tasih wonten ingkang kedah dipun pertanggungjawabaken makaten Petrus. Mratelaken ugi dipun pratelaken kegambaran kerajaan ingkang badhe tumugi kanthi ngelaraken kados pundi Petrus dados saksi gesang ing wedal Gusti Yesus salin cahya. Ugi dipun andharaken pangandikanipun Gusti mboten kenging dipun tafsiraken manut kekajenganipun piyambak makaten. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita badhe lajengaken lan kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun nayekta menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula lan kawula nyuwun supados berkah paduka tumurun awit saking adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe lajengaken menapa ingkang tatus pasinon kita ing wekdal kepengker. Kita sampun tumugi ing kalih Petrus lan ing samenika kita wiwiti ayat 21. Lan ayat 22 lan saderengipun kita sampun sinau wonten ing pepanggihan kepengker makaten surasipun jalaran ora tau ana pamedar wangsit kang kawadharake saka karping manungsa nanging merga saka kawangsit dening Sang Roh Suci wong-wong banjur padha celatu atas asmaning Allah. Para pamirsa cobi panjenengan katosaken perangan pangandikan jalaran ora tau ana pamedar wangsit kang kawadharake saka karping manungsa. Para pamirsa cetha sanget ing mriki Petrus nyethakaken ing pameca perjanjian lami. Pameca menika boten dipun medharaken awit kekajenganipun manungsa. Upaminipun Yesaya ingkang boten lenggah kalian sanjang, aku bakal nulis kitab awit aku mbutuhake duit. Aku bakal ngirimake marang penerbit lan penerbit bakal menehi duit dhisik wujud cek, sebanjure aku bakal entuk sing jenenge royalti saka penerbit mau. Inggih menika ingkang dados sarana mecut kathah tiyang purun damel seratane wedah menika. Nanging Yesaya mboten kados makaten menika, semak seratan Petrus jalaran ora tau ana pamedhar wangsit kang kawadharake saka karping manungsa. Pamenco Yesaya sanes satunggalipun perkawis singkang dipun pikiraken dening Yesaya. Lajeng nanging marga saka kawangsit dening Sang Roh Suci, wong-wong banjur padha celathu atas asmaning Allah. Para pamirsa, tembung wong-wong ing mriki ampun gadah anggapan bilih tiang-tiang menika morsetipun ngadu bilai. Tegesipun inggih menika suci ing salebetipun makna dipun pisahaken awit gadah tugas mligi. Menawi panjenengan menika tiang Kristen suci, menika tegesipun panjenengan dipun pisahaken demi Gusti Yesus Kristus. Suci tegesipun inggih menika dipun sisihaken, dipun pisahaken. Lajeng perangan pangandikan ingkang kaserat kalawau kawangsit dening Sang Roh Suci. Satunggalipun tembung pasmon ingkang indah. Basa Yunani sayektosipun nggambaraken gegayutan nglayaraken kapal. Angin nyurung kapal ageng lan nglampahaken kapal menika. Kados makaten cara Sang Roh Suci nyurung tiang-tiang menika. Panjenengan tentunipun nate ningali ing TV balapan kapal layar, kapal-kapal menika anggenipun mlampah namung njagakaken gumantung dumateng angin kemawon. Kapal ageng-ageng saged mlampah wonten ing toya awit dipun surung dening angin, ngantos kapal-kapal kalawau saged mlampah kanthi banter, mlampah ngebut, gitu. Inggih menika ingkang sayatosipun dipun kajengaken Petrus ing ayat menika, tiang-tiang menika dipun pisahaken kangge nyerat kitab suci lan tiang-tiang menika dipun wangsit dening Sang Roh Allah. Sepindah malih kula emutaken bilih serat menika ngemot pratelo pungkasan Petrus lan sami perkawisipun kalian Paulus sing salebetipun pratelanipun ingkang pungkasan. Paulus nandesaken pentingipun pangandikanipun Gusti ing salebeting mangsa pamurtad. Paulus meratelaken sakabeng tulisan kang diwangsitake Allah kali Timotius 3 ayat 16, kali Timotius 3 ayat 16. Lan Petrus meratelaken bilih priyantun ingkang nyerat kitab suci dipun paringi wangsit dening Sang Roh Suci. Saripati pemikiranipun tiang kali menika sami. Kanthi ngiram-iramaken Gusti Allah milih sawetawis tiang lan ginakaken tiang-tiang menika tanpa ngribah gayanipun utawi nyampuri kepribadianipun ing wedah nyerat pangandikanipun Gusti kanthi makaten pawartos Gusti menika saged kalantaraken. Paulus lancar ngginakaken basa Yunani. Petrus piyambakipun menika tukang amek ulam lan basa Yunani sanes bahasanipun. Nyenating basa Yunani tentunipun mboten sae kados dene Paulus. Nanging Gusti Allah ngagem tiang kali menika supados nyerat pas menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti. Menawi Gusti Allah ngendikan saking swarga ing wedha menika, piyambakipun tentu namung bangsuli awit panjenenganipun sampun ngendikaken sedaya ingkang kedah dipun ngendikaken dening mateng manungsa. Sepindah malih kula wangsuli panjenenganipun sampun ngendikaken sedaya ingkang kedah dipun ngendikaken dumateng manungsa. Gusti Allah nglantaraken pangandikanipun dumateng kita lumantar manungsa ingkang benten-benten kepribadianipun lan kapinteranipun. Awit saking menika, kula mestani kitab manungsa lan kitab Allah. Pangandikan sinerat sami kados Gusti. Sesinggih menika pangandikan ingkang gesang. Sae kangge manungsa ugi Gusti. Gusti Yesus saged muwon ing kubur, nanging panjenenganipun ugi saged mungakaken tiang pecah. Panjenenganipun saged lenggah ing pinggiring sumur awit sayalan kasatan, nanging panjenenganipun saged maringi toya gesang dumateng tiang dosa. Panjenenganipun saged sare ing prahu, nanging panjenenganipun ugi saged nyurutaken prahoro. Panjenenganipun menika manungsa, nanging panjenenganipun ugi Allah. Kitab suci menika asipat kamanungsan lan asipat kealahan. Simon Petrus martosaken bilih kita tambah dipun teguhaken dening pangandikan ingkang dipun lantaraken dening para nabi, pangandikan kang wis dilantarake dening para nabi. Gusti Allah mapanaken selo ingkang kiyat ing ngandhap suku kita. Kitab suci satunggalipun perkawis ingkang saged kita ndelaken. Boten gumun menawi pangandikanipun Gusti pikantuk serangan langkung ngidapi-dapi ketimbang ingkang sanesipun. Menawi mangsa saged ngicali dasar menika mangsa mangertos menawi bangunan ing sanginggilipun tentu badhe ambruk. Saestu mboten mlebet ing nalar menawi wonten pendeta ingkang ing mimbar lan nglantaraken khotbah ingkang nedahaken menawi piyambakipun mboten pitados kitab menika dados pangandikanipun Gusti. Aneh menika. Manut kula pendeta menika kados tiyang mboten waras ingkang duduk pojokan bangunan asrama lan badhe ngebrokaken. Asrama menika susun, pendeta menika mapan wonten ing tingkat nginggil, lajeng wonten ingkang tangkret dumateng Pak pendeta menika. Pak, panjenengan sawek nyambut damel menapa menika? Wah, aku lagi duduk lan bongkar pondasi. Masa panjenengan ora mirsani? Lho, panjenengan rak manggen ing bangunan menika? Ya bener nanging aku rak manggon ing tingkat kang dhuwur. Pamirsa, rak mboten lepat menawi dipun pestani pendeta menika mboten waras. Lah wong dhewe manggon ing tingkat susun kok diduduk kok ngisor ya ambruk kabeh. Gitu. Kangge pendeta, ngawon-ngawon pangandikanipun Gusti sami kalian anda desakan kitab suci menika tiyang mboten waras. Kitab suci kita gadah landesan ingkang kiyat dumateng kita kangge ngelandesi iman. Ing babakan menika kula badhe aturaken bilih bangsa Yunani sinau bilih mripat manungsa mboten saged ningali lenceng. Kula yakin inggih menika sebabipun Gusti Allah ngendika supados kita gesang dening iman sanes awit tetinggalan kita mboten saged pitados dumateng mripat utawi talingan kita nanging kita saged sumende dumateng pangandikanipun Gusti. Kadang kula ingkang kula tresnani salah satunggal bukti ageng piyambak menami kitab suci saestu pangandikanipun inggih menika pamaca menika dipun leksanani dipun ganepi langkung sak pratelon kitab suci inggih menika pamaca ing wekdal kawitan dipun serat. Kitab suci mboten kedahipun dipun bobot dados seratan takhayul awit sak perangan ageng isinipun sampun dipun leksanani. Wonten ingkang sanjang pameco iku cetakan kang ing sajroning pameco iku sejarah diwedharaki. Pameco kalaksanani kangge kula satunggalipun bukti ingkang kiyat piyambak atas saged dipun pitadosipun kitab suci kita menika. Petrus sanjang kanthi mengkono aku padha tambah diteguhake dening pangandikan kang wis dilantarake dening para nabi. Awit seprapat pameco sampun dipun leksanani. Menika tegesipun seprapat saking sak protolon kitab suci satunggalipun pamco ingkang dipun leksanani. Sinten kemawon boten seket badhe kanthi pas ing salebetipun perjanjian nami wonten 300 pamco ingkang ngemot rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan lan sedayanipun sampun kaleksanani. Boten wonten manungsa ingkang saged badhe. Para pamirsa, kula badhe aturaken satunggal contoh. Saupami kula maca menawi Wijang Jawa. Wah, sesuk udan iki. Kula saged ngiyakini 50% leres. Awet saged kemawon Jawa. Saged ugi mboten. Nanging saupami kula nambahaken ing pamaca menika bilih Wijang Jawa jam 09.00 enjang, dados malah dados mboten tentu. Kula mboten ahli matematika nanging kangenipun kula perkawis menika tambah ngirangi menapa ingkang badhe dumados 50% sanesipun. Saupami kula mboten namung sanjang binjang badhe Jawa jam 09.00 enjang nanging Jawa badhe mandek jam 2.00 manut angin kula saged ugi kula leres mandhap namung 12.5% lan menika tebih ing etangan panjenengan menawi panjenengan ngetangipun manut wekdal 21 sedinten. Saupami kula nambahaken 300-an nasir ingkang mboten tentu sanesipun kula malah mboten saged badhe kanti pokokipun bab sagetipun dipun pitados pamecom kula. Nang pangandikanipun Gusti menika tentu. Pangandikanipun Gusti menika sagetipun pitados wontenipun kitab suci ngandut anasir ingkang paling muka pindah lan kangenipun kula inggih menika bukti sawetaipun pangandikanipun Gusti. Salajengipun samenika pasinaon kita lumebet serat kalih Petrus bab kalih. Irah-irahanipun pamurtad ingkang dipun tuaken dening guru-guru palsu. pamurtad dipun tuwaken dening guru-guru palsu ing salebetipun pasal saderengipun kegiatan ingkang obah nebih saking punjering inggih menika pepadang Gusti Yesus Kristus ingkang narik manungsa saking jagat dumateng Gusti Allah. Kita badhe sinau gegayutan kegiatan ingkang saking jawi dumateng punjeripun inggih menika kegiatan ingkang nyurung manungsa dhateng jagat. Kegiatan menika satunggalipun kegiatan daya tarik bumi, tarikan bumi supados nebih saking pangandikanipun Gusti. Wekdal ingkang dipun rembak Petrus sing salebetipun pasal menika dawah ing wekdal kita. Sampeyan maos ayat setunggal. Kaya dene dek biyen ing antarane umat Gusti Allah ana kang ngaku aku nabi, mengkono ing antaramu iya bakal ana kang ngaku-ngaku guru, kang padha nyrundupake piwulang-piwulang penasaran kang nuntun marang karusaan, malah bakal padha nyelaki kang kuwaos kang wis nebus wong-wong mati lan warga saka iku bakal njelari karusaane dhewe. Cobi panjenengan sama kaya dene dek biyen ing antarane umate Gusti Allah. Petrus tenacara dumateng tiang Kristen Yahudi lan umat ingkang dipun kajengaken ing ngriki inggih menika Israel. Ing tengah bangsa Israel wonten nabi-nabi palsu. Petrus sanjang ana kang ngaku aku nabi yaiku ing antawisipun tiang pitados gereja. Ing salebetipun perjanjian lami wonten tiang ingkang ngakenaken nabi sawetawis sing wedha menika wonten guru-guru palsu. Kita babar pindah mboten perlu antawisaken cuaning tiang ingkang ngakenaken nabi menika sanes perkawis kita. Sinten kemawon ingkang ing wekdal menika nyobi damel pameco badhe nggal kabukti minangka ingkang apus-apus menika sampun tentu. Sadangunipun perang jagat kalih ing Pasadena, California, wonten tiang ingkang meco pungkasanipun jagat ing tanggal 12 September 1903 katres makaten rumiyin. Imadha dumuking tanggal menika sedaya wartawan koran ngebaki kaca kawitan lan ngentosi pungkasanipun tiang menika sanjang malih. Bile petanganipun lepat inggi menika kedaipun 12 September 1902. Para abdi Gusti ing Pasadena ingkang kempal ing salebetipun patunggalan pandonga ing wedha menika mboten bingung gegayutan pamaca-pamaca priya menika lan kepingin damel pratela ing koran. Kula nyugani pitutur panjenengan lalekaken kemawon. Kula yakin bile tanggal 12 September 1902 piyambakipun badhe kabukti tukang apus-apus. Jagat ugi dereng kapungkasi sampun setahun, sampun kalih taun ngantos kalih ewu langkung sameniko. Ingkang dumantes inggih menika sedaya wartawan koran gegujeng lan ngenyek piyambakipun. Mesti kemawon menawi wonten tiyang ingkang tumindak kados makaten badhe meratelaken perkawis Sang Kristus. Tiyang menika nilaraken dairaipun mboten mangertos wonten ing pundi mapanipun mboten dipun mangertos isin. Kita mboten perlu mailu tiang-tiang ingkang ngaken-ngaken nabi, nanging panjenenganipun ketandadar tiang ingkang ngaken-ngaken nabi. Panjenengan ketandadar sedaya guru kalebet ingkang bukunipun ing sak panjenengan maos ing wedha menika. Kula nyurung panjenengan dadar menapa ingkang kula aturaken gegayutan pangandikanipun Gusti. Ampun mitados, namung awit kula ingkang sanjang. Wonten tiang ingkang sanjang dumateng kula, kula mucal sekolah minggu, menawi wonten ingkang mangu-mangu kegayutan tembung kula sanjang. Pak Puji sanjang makaten. Makaten menika klintu. Kedahipun pangandikanipun Gusti meratelaken kados makaten. Ora kok suarane Pak Puji. Ing wekdal menika kula gumun ningali tiyang gampil dipunapusi dening maneka jenis wucalan. Kadah tiyang ingkang purun tumindak menapa kemawon kangge satunggalipun perkawis kalian tiang-tiang ingkang ngakenaken guru. Lan menika sameneika sampun sumebar. Lan tiang-tiang menika malah sami mirengaken tiang ingkang ngakenaken guru menika lan nyengkuyung kanthi artanipun. Wonten ingkang ngringkes kados makaten, setetes banyu, sapringkel wedi, bangun seganten jembar, lan daratan ingkang indah. Momotan urip ugo, sinaosa ora ketok, bangun perkara kang aneh, kang disebut panjenengan lan kula, setetes banyu. Ingkang nyerat mboten dipun sebataken sapa iki? Kita minangka titah aneh saged kemawon kakancang utawi kacancang Petrus meratilaken sing waspada marang wong kang ngaku aku guru. Ing salebetipun pasal setunggal kita manggihaken para nabi Allah ing salebetipun perjanjian lami lan para nabi menika meco 100% leres. Ing mriki Petrus meratilaken ing antarane umat Gusti Allah ana kang ngaku aku nabi. Ing tengah-tengah Israel mboten namung wonten para nabi ingkang leres nanging ugi tiang-tiang ingkang ngakenaken nabi. Salah satunggal contohipun inggih menika ing jaman Ahab lan Yosafat ingkang ngadepi bangsa Asur. Semak para raja kalikur. Bangsa Israel ngundang kathah nabi palsu Baal ingkang nyurung Ahab lan Yosafat perang. Yosafat ingkang mangertos menawi para nabi menika mboten nampi pangandikanipun saking Gusti Allah piyambakipun ugi meratelaken. Apa ora ana nabi Allah kang bener ing kene? Ahab sanjang ana nanging aku nglebokake dhewe ing pakunjaran awit dhewe ora tau kondo kang apik bab aku. Jaman jam niku kathah sanget ingkang boten remen dumateng pendeta ingkang meratelaken satunggal perkawis ingkang boten ngremenaken gegayutan tiang-tiang menika. Ahab sami kados makaten menika. Nabi Allah ingkang naminipun Mika meratelaken ingkang sayektosipun dumateng Ahab. Menawa kowe perang kowe bakal mati. Ahab sanjang dumateng Yosafat, kowe ngerti to? Wong iku ora tau kondo kang apik bab aku. Eman sanget menawi Ahab mboten ngatosaken Mika. Awit panci Ahab saestu kapecahan. Pas kados ingkang dipun pratelaken Mika sang nabi. Mika menika nabi Allah ingkang yektos. Nanging atusan nabi palsu ugi wonten ing mriku ing wekdal semanten. Lajeng panjenengan semak. Ing antarane umate Gusti Allah ana kang ngaku aku nabi. Satunggal abdi Gusti sanjang bilih guru palsu, basa Yunaninipun pseudo didaskalos. Ingkang namung wonten ing salebetipun perjanjian inggal. Kados ingkang sampun dipun pratelaken saderengipun, tiang-tiang ingkang ngakenaken guru menika saestu mbebayani kangenipun gereja ing wekdal menika. Sinten ta guru palsu menika? Guru palsu inggih menika tiang ingkang mangertos kayektosan nanging piyambakipun ngapusi awit gadah pamrih. Ingkang dipun kajengaken inggih menika wonten pamrih-pamrih pribadi utawi wonten tujuan ngremehaken tiang sawaneh utawi pados harta. Kata guru kados makaten menika ing wedal menika. Tiang-tiang menika mucal lan sanjang menapa ingkang kepingin dipun pirangaken tiang. Sinaoso tiang-tiang menika mangertos saayektosan utawi kayektosan menika kados menapa inggih menika guru palsu. Wonten tiang sanesipun ingkang mucalaken kalepatan awit saking bodhonipun. Sawetawis tiang ingkang nindakaken reformasi jaman kepengker lan sawetawis bobo gereja sasampunipun jaman rasul ageng pitados lan mucalaken sawetawis perkawis ingkang mboten kita pitados yang medal menika. Kita yakin tiang-tiang kalawau lepat ing sawetawis bab. Tiang-tiang kalau sanes kalebet guru palsu. Tiang-tiang menika yakin mucalaken kayektosan lan boten saged kagolongaken minangka guru palsu. Guru palsu inggih menika tiang ingkang sadar atas menapa ingkang dipun tindakaken lan piyambakipun nindakaken wucalan menika kanthi bebas. Lajeng wonten tembung malah bakal padha. Petrus mapanaken jaman pamurtad menika tebing jaman ingkang badhe dumugi. Awit badhe dumados sasampunipun piyambakipun pecah. Yudas ugi meratelaken perkawis ingkang sami gegayutan pamurtad. Kasunyatan bilih kalih Petrus lan Yudas meh memper. Adamel sawetawis tukang kritik sanjang bilih serat satunggal dipun cuplik dening serat satunggalipun. Nanging kula badhe ngaturaken komentar ingkang benten. Ing wedal Gusti Allah ngersakaken meratelaken satunggalipun perkawis. Gusti Allah ngendikaken ngantos kaping kalih. Inggih menika sebabipun Gusti Yesus ngendika rungokno pangandikanku. Satunggal tembung rungokno sampun cekap kangenipun Gusti Yesus nanging menawi panjenenganipun ngendikaken ngantos kaping kalih langkung sae to lan mirengaken. Awit saking menika satunggalipun perkawis ingkang manut kula penting. Manut Gusti Allah penting. Nanging Yudas tenat bilih guru-guru palsu sampun wonten ing gereja. Guru-guru palsu menika dumuginipun langkung rumiyin lan guru-guru palsu menika wonten ing gerejani selami-laminipun wonten ing gereja ing selami-laminipun. Ing salebetipun ayat kawitan menika wonten satunggal pangertosan ingkang sae kegayutan guru palsu. Padha lundhupake piwulang-piwulang penasaran kang nuntun marang karusaan malah bakal padha nyelaki kang kwaos kang wis nebus wong-wong mati lan mergo saka iku bakal njaluri kerusakane. Para pamirsa ingkang dipun kajengaken kalian piwulang penasaran inggih menika wucalan-wucalan ingkang ngrisak. Satunggal perkawis ingkang nandani guru palsu inggih menika panampiipun atas pakaryanipun Sang Kristus kangge guru-guru palsu menika. Gusti palsu menika, guru palsu menika badhe dados warga gereja. Guru palsu menika ngakeni menawi piyambakipun tiang Kristen lan guru palsu menika badhe nyambut damel kanthi singitan katutupan saking anggenipun tumindak lamis. Sawetawis taun kepengker wonten gereja ingkang saya sanget lan pundamental lan sedaya warganipun tresnani pangandikanipun Gusti. Warga pesamanipun ngundang pendito dhateng gerejanipun ingkang pesaman piyambak mangu-mangu atas pendito menika anggenipun pitados dumateng kitab suci. Anggenipun pitados menika menapa manut menapa ingkang sinebat ilham pleno lan awatek awujud. Pendito menika paring wangsulan asipat negasaken sabun pitakenan ingkang pasaman aturaken. Sesampunipun kali taun pesaman menika sampun murat marit lan sami mlajeng ing gereja sanes. Warga ingkang pindah gereja menika rumaos bilih piyambakipun dipun apusi dening pendito menika. Lan pendito kalawau gadah anggapan ingkang klintu kekayutan badanipun piyambak. Pendito menika kathah munafikipun piyambakipun sanjang pitados menika kamangka sejatosipun pitados ingkang sanes. Sawetawis guru palsu gadah doktrin ingkang leres mboten wonten aliran ingkang kula mangertos menika mboten gadah doktrin ingkang leres. Inggih menika ingkang adamel guru-guru menika sangat mebayani. Sedoso ewu lipat mebayani menawi dipun bandingaken kalian 100% lepat. Guru-guru menika pakulanipun pitados berkais-berkais ingkang leres. Gusti ngendika, sing waspada marang para nabi kang mindo-mindo nabi kang padha nekani kowe kanthi nyamur dari saka wedhus gemil minangka sejatine iku asu ajek kang galak. Matius 7 ayat 11. Paulus ngimutaken pesamen Efesus. Aku sumurup yen saungkurku bakal ana asu ajek kang galak kang padha nekani kowe lan kang ora ngiman marang pepandan mau. Lelampahan para rasul kalih dosa ayat 29. Asu ajek ngangge wulu mindo menika tentu badhe ngrisak. Kewalan mindo, kawanan mindo lan mbuyaraken. Gusti kanthi cetha mratelaken perkawis menika kanthi cetha ing medha panjenenganipun maringi gambaran kegaitan kerajaan sampunipun dipun tampik lan dipun salib lan bungunipun Gusti panjenenganipun mboten badhe ngetekaken kerajaan kagunganipun ing bumi wekdal menika nanging panjenenganipun ngendika bilih kerajaan swarga sami kados tiyang ingkang nyebat wiji kados wit sawi lan kados ragi ragi tiyang ingkang nyebar wiji kados wit sawi lan kados ragi. Ragi dipun campur ing salebetipun roti, ingkang menika roti inggih menika pangandikanipun Gusti lan kata wucalan palsu ingkang nyamar kados pangandikanipun Gusti. Nah, kula cekapi semantur rumiyin, kita badhe ndedonga. Matur nuwun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.